Європейська свобода. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Головування Угорщини у Євросоюзі пройшло між злетами і падіннями.
У скрижалях європейської історії угорське головування все ж насамперед асоціюватиметься із суперечливим законом щодо преси, який все ж зазнав деяких змін під тиском Єврокомісії та Європарламенту.
Відомий публіцист Микола Рябчук наразі сумнівається у доцільності включення України до європейських інституцій.
Не вся країна, лише третина країни вибрала собі цю долю. Так є решта, є дві третини, хай вони опираються. Я не думаю, що Європейський Союз повинен рятувати Україну будь-яким чином і приймати її в будь-якому вигляді.
Про це та інше у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз це нові фрес з випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Сьогодні виповнилось 100 днів від початку воєнної операції сил Західної коаліції в Лівії. Операція здійснюється в рамках резолюції Ради безпеки ООН про захист цивільного населення. Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Лін Паскоу заявив сьогодні.
Хоча деталі наземних бойових операцій нам досконало невідомі, ясно, що ініціатива зараз перебуває в руках повстанців. Вони ведуть наступ, хоч і не швидкий, і авіація НАТО допомагає їм.
Заявив заступник генерального секретаря ООН. Сьогодні ж Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт лівійського лідера Муаммара Каддафі. Його звинувачують у злочинах проти людяності при придушенні виступів проти його режиму. Сьогодні ізраїльський кабінет міністрів вирішив не допускати прибуття флотилії миру до берегів смуги Гази. Відправлення кораблів із Греції планується на найближчі дні. Міністр оборони Ізраїлю Егуд Барак заявив, зокрема, після засідання кабінету. У будь-якому випадку флотилія до Гази не потрапить, тому ми закликаємо організаторів скасувати цей захід і заявляємо, що сутички будуть, відповідальність ляже на учасників і організаторів акції. Заявив міністр оборони Ізраїлю. Керівництво Ізраїлю досягнуло угоди з Єгиптом, що Каїр у випадку необхідності зможе прийняти у себе кораблі флотилії і вантаж, який після необхідної перевірки буде відправлений до Гази. Голова Європарламенту Єжи Бузик сподівається, що роботу над угодою про асоціацію між ЄС та Україною завершить упродовж головування Польщі в Євросоюзі до кінця року. На запитання про те, як голова Європарламенту оцінює останні події в Україні, Бузик відповів, що на його переконанні є дві новини. Добра полягає в тому, що в Україні з'явилась стабільність. Погана ж стосується того, що в керівництві Євросоюзу виникли сумніви, чи справді діють в Україні демократичні принципи, зокрема, вільно функціонує судова система, чи вільно можуть без тиску працювати засоби масової інформації тощо. Всесвітня продовольча програма скорочує майже наполовину допомогу Афганістанові через брак фінансування. В оприлюдненні у понеділок спеціальній заяві мовиться, що програма відправить наявні ресурси в найуразливіші регіони. В нових умовах продовольчу допомогу зможуть отримати лише 3,8 мільйонів афганців, що вдвоє менше, ніж раніше. І останнє повідомлення: у Камбоджі постали перед судом четверо чиновників режиму червоних хмерів, що керував країною наприкінці 70-х років. На лаві підсудних представники найближчого оточення ідейного натхненника червоних хмерів Пол Пота, який помер 1998 року. Пані Людмило,
дякую. Про найновіші події у світі розповів Зиновій Фріс. Ви слухаєте Європейську Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. Позначене суперечливим законом щодо преси та нової конституції, угорське головування в Євросоюзі стартувало півроку тому, як вважають, без особливого шарму. Згодом Будапешт критикували за килим, постелений у холі Ради Євросоюзу. Зображення карти колишнього угорського королівства чимало представників Євросоюзу розцінили як претензії Будапешта на землі, що раніше входили до складу Великої Угорщини. Та водночас, перебуваючи біля керма Європейської співдружності, угорцям все ж вдалося дещо змінити на краще перед тим, як передати головування Польщі. Про підсумки шестимісячного президентства Угорщини в Євросоюзі розповідає кореспондент Радіо Свобода Союзу у Брюсселі Віталій Єреміця.
Час, що припав на угорське головування у Європі, виявився непростим. Як зауважує прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан, за останні 6 місяців сталися 3 надзвичайні події, які потрясли Євросоюз. Трагедія у Японії, арабська весна на півночі Африки та поглиблення фінансової кризи у самому Європейському Союзі.
І попри все це, сьогодні Європейський Союз став значно потужнішим, ніж це було донині. І це також завдяки старанням угорського головування.
Заявив Віктор Орбан. Як кожна держава, яка на півроку стає до європейського керма, Угорщина насамперед сконцентрувала сили на тому, що її турбує найбільше. Офіційний Будапешт домігся ухвалення європейської стратегії щодо інтеграції ромів, говорить міністр закордонних справ Угорщини. Янош Мартоній.
Я гадаю, що нами був зроблений головний крок, а саме ухвалення європейської стратегії для інтеграції ромів. Ми маємо у Європі народи, які перебувають на периферії суспільного життя, насамперед роми. Тому загальноєвропейський підхід до цієї проблеми дуже важливий, хоча відповідальність також лежить на окремих країнах-членах.
Каже чільний представник угорського головування. Домоглися угорці і підтримки на європейському рівні іншої ініціативи, а саме так званої Дунайської стратегії, частиною якої є і Україна. Янош Мартоній.
Дунайська стратегія, яка щойно була підтримана Європейською Радою, об'єднує 14 країн. 8 з Європейського блоку і ще 6 держав-сусідів. Це новий підхід макрорегіональної стратегії, що представляє собою важливий сигнал щодо співробітництва між державами даного регіону.
Позитивним досягненням угорського головування також вважають зрушення у політиці розширення Євросоюзу. З одного боку, мається на увазі завершення переговорів щодо вступу Хорватії до лав об'єднаної Європи. З іншого, обнадійливі контакти Будапешта з Сербією, Чорногорією, Македонією та Албанією. Іншою своєю дипломатичною перемогою угорці вважають і домовленості щодо вступу Румунії та Болгарії до Шенгенського простору, хоча завершення цього процесу і має відбутися протягом наступних місяців. Вочевидь, за польського головування у ЄС. На тлі всіх цих досягнень у скрижалях європейської історії угорське головування все ж насамперед асоціюватиметься із суперечливим законом щодо преси, який все ж зазнав деяких змін, хоча тільки під тиском Єврокомісії та Європарламенту. Інша подія внутрішньої угорської політики, яку критично сприйняли у співдружності, це нова конституція із суперечливими положеннями, які, зокрема, зачіпають інтереси держав-сусідів. Нарешті, перебуваючи, так би мовити, у світлі європейських прожекторів, Угорщина продемонструвала деякі вражаючі розбіжності слів із вчинками. Наприклад, у той час, коли їхні політики у Брюсселі відстоювали права ромів, у деяких угорських селах представникам цієї етнічної меншини доводилося терпіти приниження, погрози та провокації з боку представників ультраправих політичних сил. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Напередодні візиту президента України Віктора Януковича до Страсбурга група відомих аналітиків з України та за кордону закликала Європейський Союз не інтегрувати Україну до європейських інституцій доти, доки нинішня влада не повернеться на шлях демократії та європейських цінностей. Конкретно аналітики закликали Євросоюз не підписувати угоду з Україною про зону вільної торгівлі та угоду про асоціацію, яку, як очікують Брюсселі та Києві, можуть підписати вже до кінця цього року. Що ж спонукало вчених до таких різких заяв? Із цим запитанням моя колега Марія Щур звернулася до одного з авторів заяви, відомого публіциста Миколи Рябчука, який проводить дослідження у Національному фонді демократії у Вашингтоні.
Я маю великий сумнів щодо доцільності включення України в такому вигляді, в якому вона є, будь-куди. Річ у тім, що протягом останнього року всі показники демократії, свободи слова, верховенства права кардинально погіршуються. І це відбито в оцінках різних міжнародних організацій, в різних українських організацій, які ведуть моніторинг. Тобто статистика дуже погана. Ми йдемо в гірший бік. І в цих умовах заохочувати режим до подальшої подібної діяльності якимсь пряником, я вважаю, недоцільно. Треба почекати. Я не кажу, що не треба Україну приймати в ті чи ті організації. Навпаки, я всією душею хотів би, щоб Україна була вскрізь, розумієте, і в Євросоюзі, і в НАТО, і де тільки можна. Ну, аби тільки не в Російському митному союзі.
Власне, якщо ця нинішня еліта зрозуміє, що для того, щоб Україна наблизилася до Європейського Союзу, потрібно зробити дуже багато того, чого вони би не хотіли зробити, а Росія відкриває свої обійми без усіх цих умов, то можливо, що саме такі кроки вони і будуть штовхати Україну ближче до Росії?
Ну, по-перше, не підуть, а по-друге, якщо й підуть, ну то що ж, ну, така, значить, доля.
Але доля цілої країни.
Ну, перепрошую, ну, країна вибрала собі цю долю, що ж тут?
Ну, не вся ж країна вибрала.
Я розумію, що не вся країна, лише третина країни вибрала собі цю долю. Так є решта, є дві третини, хай вони опираються. Я не думаю, що Європейський Союз повинен рятувати Україну будь-яким чином і приймати її в будь-якому вигляді.
Тоді, скажіть мені, підсумовуючи нашу розмову, чи ви думаєте, що зовнішні фактори впливу, чи українська влада готова на них реагувати?
Я думаю, що вона готова. Вона досить хитра, звичайно, і вона завжди буде гратися з правилами. Тому треба весь час стежити за їхніми руками. Вони витягують весь час якісь тузи з рукавів, вони махлюють під столом. Очевидно, треба вести діалог, треба розмовляти, треба якось намагатися їх, ну, виховати, цивілізувати, переконати. Але водночас треба і бити часом по руках, коли, ну, це шахрайство заходить занадто далеко.
Відомий український публіцист Микола Рябчук в інтерв'ю «Радіо Свобода». На черзі у «Європейській свободі» огляд європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі зауважують, що Європа відновлює кордони між країнами-членами ЄС, в тому числі і через українську мафію. Експерти також аналізують нереалізований земельний потенціал України та передбачають наслідки ризиків із запровадженням ринку землі в Україні. Велику увагу преса приділяє очікуванні цієї суботи боксерській дуелі в німецькому Гамбурзі між українцем Володимиром Кличком та британцем Девідом Хеєм. Про це докладніше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Австрійська «Ді Пресе» цитує англійського чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBA Девіда Хея, який словесно атакує свого суперника Володимира Кличка нижче пояса перед наступним суботнім боєм у німецькому Гамбурзі. Правда, Кличко володіє, як пише газета, аж трьома поясами чемпіона світу у тій же суперважкій вазі IBF, WBO і IBO. Та все ж Хей каже, що почне відразу лупити Володимира в підборіддя і інші частини тіла, та додає, що Володимир не є природженим боксером, як я. І якби ми обидва були звірами, то я був би леопардом, а Кличко – гидким ослом. Хей визнає свої словесні провокації проти суперника і каже, що хоче досягнути не лише більшого ажіотажу перед боєм у суботу, а й вивести з себе досвідченого Кличка. Хоча, як зауважує «Ді Пресе», Кличко має явні фізичні переваги над Хеєм у зрості на 7 см, 1,98 м, у вазі на 12 кг і на 8 см довший розмах руки. Всі букмекери ставлять на перемогу Кличка у суботу 2 липня в Гамбурзі. Хоча Хей розраховує тут і на свої хитрощі. Кличко пояснив Guardian, що після своїх необдуманих поразок, коли він почав по-справжньому любити бокс, він розглядає бокс як своєрідну шахову гру, яка мусить мати чіткий план для перемоги. Впливова Wall Street Journal зауважує у своєму європейському числі, що європейські лідери визнали ілюзорність мрій про Європу без кордонів. Цьому є свідченням рішення глав країн ЄС у минулої п'ятниці про часткове відновлення паспортного контролю на кордонах з деякими із членів Європейського Союзу. Це стосується, зокрема, Італії, котра потерпає від притоку незаконних мігрантів з Північної Африки. Європейський Союз обіцяє повернутися до цього питання детальніше у вересні, бо деякі члени Європейського Союзу, наприклад, Данія, самі ввели прикордонний митний контроль із сусідами, з цією Швецією. Польща запровадила митний контроль всередині країни. Податківці шукають контрабандний алкоголь, фальшиві цигарки, які масово пливуть до країни з тієї ж України. Також насторожилися внутрішні прикордонні служби в Словаччині, країнах Балтії. Контролюється також кордон між Німеччиною та Польщею. Такими деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Молоді італійці без роботи і без майбутнього.
Практично роботи ніколи немає. Всі ці агентства відповідають мовчанкою, але пошук роботи – це також робота, за що слід виплатити гроші.
Інтернет-компанія Google зробить доступними для читача старовинні тексти з британської бібліотеки.
Я можу точно сказати лише про нашу найціннішу книгу. Це є букварь Івана Федорова 1574 року. Існує лише два примірники – один в Гарварді, а один у Лондоні.
Свято свободи в Чехії. 20 років тому радянська армія покинула Чехословаччину.
Значно більшими, ніж економічні, є збитки, завдані суспільству, суспільній моралі і душам громадян тодішньої Чехословаччини.
Їх обивател Чеська, потім матері Чехословенської Республіки.
Про це ви почуєте далі у «Європейській свободі».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В Італії затяжна економічна криза чим далі поглиблює феномен молодіжного безробіття. Протягом останніх 3 років на вулиці опинилися 500 000 людей у віці понад 35 років. Однак ситуація загострюється ще більше, бо саме в цій віковій категорії повернутися на ринок праці за нинішніх умов вкрай важко або практично неможливо. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Про них вже пишуть книжки, знімають фільми, їм присвячують конференції та цілі соціологічні й журналістські дослідження, як це зробила провідна газета «Ля Република». За висновками її оглядачів, нинішній ринок праці в Італії найбільш недоступний для осіб, народжених у 1970-х роках. Одна з причин, яка лежить на поверхні і не пов'язана з економічною кризою, це фактор поширеної системи кумівства і блату, що здавна панує на Апенінах. 38-річний архітектор-дизайнер Бруно 3 роки безуспішно мандрує від однієї агенції з працевлаштування до іншої і в різних містах.
Практично роботи ніколи немає. Всі ці агентства відповідають мовчанкою. Але пошук роботи – це також робота, за що слід виплатити гроші.
Доремо ессері пагати солтанто пер черкаре лаворо.
Бідкається безробітний італієць. Друга важлива перепона – вік. Для більшості роботодавців, як не дивно, ці кадри вважаються старими. Оголошення про роботу рясніють віковими вимогами 18-30 років, хоча вікова дискримінація заборонена законом. Звідси випливає наступна, поважніша причина молодіжної незайнятості – це застаріла непродуктивна система відбору та збереження кадрів. Молодих людей беруть на роботу переважно із тимчасовими контрактами, що допомагає підприємствам заощаджувати адміністративні витрати. Беручи працівника в оренду з угодою на 1 рік, фірма не покладає на себе зобов'язань щодо його соціального захисту. У будь-який момент контракт можуть розірвати або ж подовжувати його щороку без перспективи кар'єрного росту і збільшення зарплати. Переважна частина людей віком 35-40 років втрачають роботу саме у такий спосіб.
Perderli o lasciarli nell'angolo per molto tempo.
Залишати молодих людей поза сферою роботи на тривалий час – це не лише проблема молодих людей та їхніх родин, це також проблема наступних поколінь та тих людей, які нині працюють і підуть на пенсію. Якщо ці вже не дуже молоді особи не роблять внесків до системи соціального забезпечення, не заробляють робочого стажу і не мають досвіду забезпечувати себе і свою родину, це призводить до збільшення державного боргу країни.
Стисі la propria famiglia costante nel tempo, questo genera debito.
Коментує ситуацію Еміліано Мандроне, економіст і фахівець з проблем безробіття. Серед італійських політиків не бракує ідей щодо реформування ринку праці. Однак усі урядові постанови, ухвалені досі, лише загострили феномен робочої нестабільності або ж повної незайнятості серед молодого населення. Так в Італії ціле покоління опиняється за бортом соціально-економічного життя. Вони не народжують дітей, сидять вдома і спустошують родинну спадщину. При цьому країна несе тягар величезного державного боргу за умов кволого економічного зростання. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську свободу. Всесвітньо відома інтернетна компанія Google та британська бібліотека уклали угоду про оцифрування мільйонів сторінок старовинних текстів, які зберігаються в підземеллях у Лондоні. Google виділяє кошти на перший етап проєкту – сканування видань, друкованих між 1700 і 1870 роками. Насамперед, книги матеріалів, на які ніхто вже не має авторських прав. На втілення проєкту підуть роки, а результат буде також дуже корисний і для українських книг британської бібліотеки, які стануть доступними безкоштовно через інтернет. Про це у Лондоні з працівницею Європейського відділу бібліотеки Ольгою Кирзюк, яка завідує українською секцією, розмовляв Богдан Цюпин.
Пані Ольга, люди будь-де в світі, клацнувши кілька клавіш в інтернеті, будуть мати доступ до ваших скарбів, які у вас тут під великими замками.
Ну так, а з іншого боку, я буду надзвичайно рада, тому що я знаю, що в нас є стільки скарбів з тієї ж української колекції, які є просто недосліджені. Оскільки я працюю у відділі лише друкованої книги, а в нас є ж дуже цікавий відділ мап, де є багато старовинних мап України, які мало досліджені. Є відео музики, де знаходяться партитури українських композиторів. І, наприклад, про музичну колекцію британської бібліотеки ще немає жодної статті. Я вже намовляю кількох науковців, кілька років, прийти дослідити. В нас є національний звуковий архів. Тобто всі ці колекції, якщо мені будуть дослідники допомагати, то я буду лише дуже-дуже задоволена, оскільки мені самі осягнути навіть величину однієї української колекції не так просто.
Як би ви оцінили важливість і, власне, цінність української колекції в британській бібліотеці?
Я думаю, що українська колекція, можливо, одна з найкращих, коли мова йде про бібліотеки Західної Європи, про українські колекції, якщо ми рівняємо з Францією, з Іспанією, з Італією і так далі. Ми маємо те, що надруковано в Україні, ми маємо діаспорні видання, ми маємо також видання про Україну, видані в Британії. Можливо, якраз от саме цих видань в Україні немає.
Україна була фактично вся окупована в часи війни, Київ був значною мірою зруйнований. Тобто, можливо, в Лондоні збереглося щось таке, чого в Україні, може, і немає?
Ну, я можу точно сказати лише про нашу найцінішу книгу в нашій колекції. Це є буквар Івана Федорова 1574 року. Існує лише два примірники, один в Гарварді, а один у Лондоні.
І це буде оцифровано, і це буде доступно в інтернеті, зрештою?
Ні. Мова йшла поки що про програму, про яку ми говорили, 1700-1870 роки, а буквар 1574 року.
Сьогодні ми розмовляємо з нагоди оцифровування інтернету і перетворення книг в електронні версії. Ви, як бібліотекар професійний, що ви думаєте про майбутнє книги як такої?
Я думаю, що книга друкована ніколи не зникне, тому що приємність тримати книжку в руках – це не те саме, що з електронною книгою. Вона цікава, вона потрібна, і дослідникам дуже-дуже допомагає мати таку базу даних. Але немає нічого кращого, ніж сидіти з живою книжкою. Тому я думаю, що все це розвиватиметься паралельно. І ми ж самі бачите, що нові книги друкуються, і з кожним роком кількість книг зростає. І в цій країні, і я сподіваюся, в Україні. І справи знову підуть на краще.
Завідуюча українською секцією Європейського відділу британської бібліотеки Ольга Кирзюк в інтерв'ю Радіо Свобода. 20 років тому, наприкінці червня 91-го року, останні поїзди з радянськими солдатами і військовою технікою покинули Чехословаччину. Закінчилася окупація країни, яка тривала з серпня 68-го. У Чеській Республіці ці дні відзначаються як свято свободи, до якого чехи підготували велику і різноманітну програму. Тему продовжує Оксана Пеленська.
20 років тому, 21 червня 1991 року, останній поїзд з вояками радянської армії перетнув кордон тодішньої Чехословаччини. 27 червня 91-го з Чехословаччини виїхав останній радянський воєначальник генерал Воробйов. 1 липня 1991 року перестав існувати Варшавський пакт. Розпалась так звана мирна співдружність армій соціалістичних країн. Саме та співдружність, яка на світанку 1 серпня 1968 року окупували Чехословаччину. Тільки протягом першого року окупації в Чехословаччині загинуло 108 людей, ще 300 були тяжко поранені. Чехи своїх загиблих знають поіменно, згадують їх. Саме їх пам'яті присвячений Тиждень Свободи. До відзначення 20-ліття Свободи готувалася країна, розповів Радіо Свобода керівник програми Марек Воцел.
Spolupráce na Týdnu svobody se s námi ujal Vojenský historický ústav.
У підготовці Тижня свободи з нами співпрацювали Військовий історичний інститут, а також Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони Чехії. Нам багато допомогла і низка неприбуткових організацій, які займаються охороною прав людини в країнах, де панують тоталітарні режими. Зокрема, це організація «Громадянська Білорусь», Transparency International і праська правозахисна організація «Людина у скруті». Сьогодні потрібно оприлюднювати правду, знати, наприклад, які фінансові збитки нанесла країні окупаційна армія. Це мільярди крон. Але значно більшими, ніж економічні, є збитки, завдані суспільству, суспільній моралі і душам громадян тодішньої Чехословаччини.
Тоді під гусеницями танків загинула мрія про празьку весну. Миролюбну Чехословаччину протягом 23 років окупації радянська армія перетворила на військову базу. В Чехословаччині дислокувалось 73 тисячі вояків і ще близько 40 тисяч членів їх родин, 1220 танків, 2,5 тисяч транспортерів, понад 100 військових літаків і майже вдвічі більше гвинтокрилів. Саме про ці події своєї історії згадують чехи на святі свободи. В його програмі міжнародна наукова конференція, виставка фотографій і документів та найбільші торжества з нагоди 20-ліття відзначення кінця радянської окупації відбудуться в самому центрі Праги на Вацлавській площі.
Про те, як чехи відзначають 20-ліття виведення радянських військ з їхньої країни, розповіла Оксана Пеленська. І на цьому закінчуємо «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті. radiosvoboda.org. На все добре.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.